Brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida su dienraščiu bernardinai.lt. Šiandien studijoje esu aš, Donatas Puslys. Kada pasaulis ima kelti didelį nerimą? Tada, kai bandai ištrūkti kelioms dienoms ir palisėti į šoną padėjęs kompiuterį ir mobilųjį telefoną. Visa tai, kas tau atveria visą pasaulį, tačiau neretai atitolina nuo šalia esančių svarbiausių žmonių. Tačiau nebegali būti tikras, kokįgi pasaulį rasi vėl prisijungęs. Būtent taip man asmeniškai nutiko ir šį kartą, kai iš pat pradžių penktadienį pasivijo naujienos apie kruviną išpuolį Nicoje, o po to ir pranešimai apie Turkijoje prasidėjusį ir numalšintą perversmą. Taip, tiesa dar būta vargšo Palangos ežiuko, vos mirtinai nesutrypto poilsiautojų Palangoje. Taip, būtų galima sakyti, tokia jau yra mūsų žiniasklaida, kurioje tai, kas svarbu, susinivėliuoja su tuo, kas tarsi masalas traukia tuntų skaitytojų, kurioje terorizmo aukos stoja į vieną gretą su poilsiautojų terrorizuojamais ežiukais. Visa tai nieko naujo. Štai Gilbertas Keitas Čestertonas savo romane Rutulys ir kryžius kadaise rašė, kad mūsų dienomis, galbūt pirmą kartą istorijoje, yra grupė žmonių, kuriems svarbu ne tai, ar kuris nors įvykis yra doras ar ne, puikus ar šlikštus, naudingas ar žalingas, bet tik tai, kad jis apskritai įvyko. Šiuo atveju išpuolis Nicoje įvyko lygiai taip pat, kaip ežiuko žygis pėsčiųjų taku. Anot Čestertono žurnalistika yra virtusi išimčių atvaizdavimu. Žurnalistams nėra įdomu tai, kas įprasta. Juos domina tik nukrypimai arba tariant paties Čestertono žodžiais. Ji niekada neaprašys visų sidabrinių šakučių, kurios liko nepavogtos, ar visų santokų, kurios neišyro. Priešingai, žurnalistus domins pavogtos šakutės ir suirusios šeimos. Jam atitardamas lenkų filosofas Lešekas Kolokovskis rašė, kad ponas Smitas į naujienas patektų tik tokiu atveju, jį žūtų gatvėje. Tačiau jei jis, kaip įprasta, atsikels, pavalgys pusryčius, nueis į darbą ir vakarė grįš namo, tai jau jokia naujiena, juk tai nuobodu, nes į naujienas patenka tik tai, kas neįtikėtina ir nenuspėjama. O su nuoboduliu galima kovoti ir rašant apie pavojuje atsidūrusius ežiukus. Vis dėlto mielai sutikčiau skaityti apie tūkstantį nuo pavojaus apsaugotų ežiukų, kad tik ryte įsijungęs kompiuterį įsitikinčiau, jog pasaulis per naktį neapvirto aukštinkojomis, o žurnalistai ir toliau siekia atlikti cirko iliuzionistų vertus triukus iš nieko kurdami sensacijas. Mielai skaityčiau apie ežiukus, jei tik tai reikštų, kad ponas Smitas liko gyvas ir sugrįžo vakarienį namo. Mielai skaityčiau apie ežiukus, jei tai reikštų, kad Baton Rūžo policininkas saugiai baigė darbą Jungtinėse Amerikos valstijose, o Nicoje žmonės saugiai atšventė Bastilijos paėmimo dieną. Kitaip tariant, būčiau už tokių nuobodų pasaulį, kuriame didžiausių netikėtumų galima laukti tik futbolo čempionatuose ar Kanų kino festivalyje. Atmenu Čestertono knygoje žmogus, kuris buvo ketvirtadienis vykusi dviejų poetų dialogą, kurio metu vienas iš poetų vardu Saimas tarė. Kiekvieną kartą sulaukęs atvykstančio traukinio jaučiuosi taip, tarsi jis būtų prasiveržęs pro priešo apsiausti, laimėjęs mūšį su chaosu. Taip jis atsakė į savo oponento Gregorio žodžius, kad tikrasis menas, tikrasis žmogaus pašaukimas yra maištas prieš egzistuojančią tvarką nusistovėjusias normas, varžančias ir nuobodžias. Tačiau Smitas puikiai suvokė tai, ko nesuvokė Gregoris. Pasiekti, kad traukinys nustatytų laiku neatvyktų į stotį, yra lengva. Žymiai sunkiau yra pasiekti, kad jis ten atsidurtų laiku. Kitaip tariant, pasiekti, kad pasaulis nesugriūtų, yra žymiai sudėtingiau nei jį sugriauti. Būtent tą dabar ir regime savo akimis. Kai tai, ką ilgą laiką laikėme duotybę, staiga ima ežyti prieš mūsų akis. Ir visa tai, kas vyksta Prancūzijoje, Turkijoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose, neabejotinai lemia mūsų likimą čia, Lietuvoje. Neišsipildžiusios istorijos pabaigos pranašautos Frensio Fukujamos, kartai tai neabejotinai yra gana skaudus praregėjimas. Pats esu šios kartos atstovas. Kartos, kuriai gana įprasta buvo mąstyti apie istoriją, kaip apie tarsi užprogramuotą vystymąsi gero link. Buvo komunizmo žlugimas, atėjo laisvė, NATO ir Europos Sąjungos plėtra. Šiandien būtų melaginga teikti, kad pastarojo meto įvykiai tapo akis atveriančią patirtimi. Perspėjančių ženklų būta jau seniai, tik dažniausiai gyvendome apgaulingą iliuziją, jog visa tai vyksta kažkur toli ir mus pasiekia tik per žiniasklaidą, leidžiančią mums saugiai būti kitų žmonių gyvenimo dramų stebėtojais. Stebint tai, kas pastaruoju metu vyksta tiek Europoje, tiek už jos ribų, nerima kelia keli dalykai. Pirmąjį būtų galima įvardinti kaip susitaikymą. Prancūzijoje nepaprastoji padėtis buvo paskelbta praėjusį lapkritį po teroro išpuolių Paryžiuje. Vėliau ji buvo pratesta vasarį, o gegužį pratesta motyvuojant norą apsaugoti Prancūzijoje neseniai pasibaigusi Europos futbolo čempionatą. Galiausiai ji liko galioti ir dviračių lenktynių Tour de France metu. Nepaprastosios padėties galiojimas pagaliau turėjo baigtis vos už poros savaičių, tačiau dabar dalis apžvalgininkų jau kalba, kad ji gali tapti šalies kasdienybė. Juolab, kad Prancūzijos viešosios nuomonės tyrimų instituto atlikta apklausa parodė, jog 84% respondentų yra pasirengę aukoti asmeninę laisvę vardant saugumo, o 80% pritarė nepaprastosios padėties pratesimui. Kitaip tariant, tie, kas nori įbauginti Europą, laimi regėdami tai, kaip jų sėjama baimė ryja laisvės, tarpusavio pasitikėjimo, o ypač pasitikėjimo politiniais elitais, kurie yra kaltinami veikiausiai pelnytai, nesugebėjimu susitvarkyti su iškylančiomis krizėmis. Be to, lenkų poetas Česlavas Milošas savo eilėraštyje Campo di Fiori rašė apie tai, kaip didelė dalis žmonių geba lengvai susitaikyti su šalia vykstančia barbarybė. Vėjas iš degančių gatvių, juodus aitvarus nešė, juodus vainiklapius gaudė, žmonės prie geto sienų. Plaiksti rūbus mergaitėms, tas vėjas iš degančių gatvių, linksmos minius klegėjo šventišką Varšuvos naktį. Taip rašė Česlovas Milošas. Tai, kad žiniasklaidos padedami galime tapti kitų žmonių gyvenimo dramų liudininkais, dar nieko nereiškia. Tai, kad mūsų socialinių tinklų profiliai po teroristinių išpolių ir kitų tragedijų nusidažo vėliavėlėmis, dar nėra įrodymas, kad nesame tik kitų tragedijų vartotojai. Ne tik tie, kurie užuojautą nešioja kaip kaukė. Nekartą ir nedu regėjome, kaip iš pradžių visuomenės dėmesį traukia įvykiai, ilgainiui tampo nuobodus masiniam skaitytojui, kuris reikalauja vis naujų dirgiklių. Argi ne taip iš dalies nutiko ir su Ukrainoje vykstančiu karu, kuris ilgainiui tapo mažiau įdomus? Argi ne taip yra su tokiais regionais kaip Vidurio Rytai ar Afrika? Momentinio užuojautą pasirengę pareikšti žmonės vis ieško naujų užjaučiamųjų. Tačiau mūsų pareiga yra ne tik pasikeisti Facebook viršelį ar parašyti naują žinutę, o veikiau skatinti supratimą, kad visa tai, kas vyksta aplink mus liečia, todėl turime reikalauti iš savo politinių atstovų, kad jie turėtų viziją, ką ir kaip daryti, kad padėtume esantiems bėdoje ir prisidėtume prie bendro saugumo užtikrinimo. O gal vis tik susitaikysime ir kiekvieną kartą, kai išgirsime apie naują išpolį, su palengvėjimu tarsime. Laimė. Kol kas dar ne čia. Kitas nerimo keliantis dalykas yra politikai. Šiandien, kai ypač reikia tvirtos globalinės lyderystės, regime veikiau priešingą tendenciją. Norą užsisklęsti savyje su savomis problemomis. Natūralu, kad Barack Obama labiausiai jaudina tai, kas vyksta jo šalyje, o François Hollande'as didžiausiai dėmesį skiria Prancūzijai. Problema ne tai. Problema yra tai, kad iššūkius, kuriuos derėtų spręsti drauge, koordinuojant bendrus veiksmus, vis dažniau bandoma spręsti pavieniui. Problema yra ta, kad dažnai politiniai lyderiai atrodo sutrikę ir nežinantis, ką daryti. Problema yra ta, kad jų žodynas regėsi vis labiau išplautas, o tada ir islamizuoti šalį siekiantis bei žurnalistus lengva ranka už grotų grūdantis Turkijos prezidentas Erdoganas tampa demokratu. Problema yra ta, kad kovojant su vienu velniu neretai mielai einama obaliauti su kitu. Problema yra ta, kad opozicijoje vis dažniau dyksta politikai, kurie nesiūlo konstruktyvius sprendimus, o tiesiog pasinaudodami krizinėmis situacijomis kursto aistras, siekdami susikrauti politinį kapitalą. Patikėjimas jų pažadais neišvengiamai veda į nusivylimą ir vis augantį piliečių nepasitenkinimą valdančiaisiais elitais. Problema yra ta, kad savo dramblio kaulo bokšte sėdintys ES lyderiai, dažniausiai pernelyg susirūpinę savo administracinės ir reguliacinės galios didinimu, pasirodo esą politiškai neįgalus kritinių situacijų metu. Bijau, kad teisūs yra tie, kurie teigia, kad gyvename itin rimtų iššūkių akivaizdoje, kai nebeturime prabangos leisti savo likti nuo šalyje. Aš mielai juokčiausi iš naujienų apie žiukus, jei tik kaip Chestertono aprašytas poetas Saimas galėčiau džiaugtis, kad traukinys, tebūnėjus Europos ar pasaulio simbolis, saugiai pasiekė stoti nenuverstas nuo bėgių. Vis dėlto panašu, kad netrukus galime labai ilgėtis nuspėjamai nuobodaus pasaulio. Brangus Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą su dienraščiu bernardinai.lt, studijoje buvau aš, bernardinai.lt komandos narys Donatas Puslys, kuris ir perskaičiau savo paties komentarą apie nesenus įvykius sukrėtusius mus tiek Prancūzijoje, kai Nicos mieste teroristai nužudė apie 100 žmonių, tiek Turkijoje, kur neseniai buvo bandyta įvykdyti perversmą. Sudie ir iki kitų kartų.